De mange tilfælde af overvægt og hjertekarsygdom, og ikke mindst diabetes, er et problem i Grønland. Men for at forstå den problemstilling, er det nødvendigt at gå mere end 1000 år tilbage i tiden for at se på den genetiske og miljømæssige påvirkning. Det mener vores gæst i Ugeskriftets podcast denne gang. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sirede Jacobsen. Jeg har stillet min cykel foran det 75 meter høje Mærsktårn ved Panum Instituttet i København. På 8. etage sidder Torben Hansen i vandrestøvler og kan skue ud over det meste af København. Han har gennem en lang forskningskarriere kortlagt forskellige befolkningsmæssige genvariationer i Grønland, der har betydning for f.eks. behandlingen af diabetes.
Jeg hedder Torben Hansen, jeg er læge baggrund, og jeg er professor ved Metabolismecenteret ved Københavns Universitet. Jeg har i mange år været ansat ude på Stine Diabetescenter, hvor jeg kom til efter nogle forskningsår i USA. Og på Stine Diabetescenter, der startede jeg med at lave undersøgelser omkring arv og sukkersyge, arv og overvægt og arv og hjertekarsygdom. Og det har jeg sådan set så lavet siden, og det er i 1990, jeg startede med det.
I midten af 90'erne fik Torben Hansen et tilbud, han ikke kunne afslå. To kollegaer, der forskede i arvelige årsager til diabetes og hjertekarsygdomme, ville have Torben Hansen med.
Hvis man på befolkningsniveau kigger på grønlændere eller inuit, så er de relativt overvægtige, og de er relativt mere tyndeformede, det vil sige, de har en større livvidde sammenlignet med for eksempel en dansker. Og det meget interessante, det var, at for en given BMI, eller en given vægt, eller en given livvidde, så var de meget sundere, eller er meget sundere end en dansker. Så det er helt sikkert, at deres metabolisme er anderledes. Og så kommer det klassiske spørgsmål, er det arv eller miljø, eller er det begge dele? Og for de fleste tilstande, så er det begge dele. Så man vil allerede ret tidligt i de her befolkningsundersøgelser gerne belyse, hvad helbredstilstanden i Grønland, hvad er årsagerne til den måske ændrede sundhedstilstand, der er, og hvad er årsagerne, både miljømæssigt, men også i høj grad arvelighedsmæssigt.
Allerede inden projektet tog sin begyndelse, vidste man, at hyppigheden af diabetes i Grønland var stigende på grund af den øgede vestlige livsstil, og man havde en idé om, at den grønlandske diabetes og befolkningsmæssige metabolisme generelt var anderledes. For at finde mere ud af, hvorfor den grønlandske befolkning adskiller sig så meget genetisk fra os danskere, skal vi mere end 20.000 år tilbage i tiden.
Den nuværende grønlandske befolkning, de er udvandret fra Sibirien cirka for 20.000 år siden. De er så passeret igennem de næste mange, mange år over det nordlige Canada. Og i modsætning til andre udvandringer fra Asien til Nordamerika, som er gået mod syd, så de blevet op i det arktiske. Så i den mange tusind år, det er gået at passere hen over Alaska og Canada, der kan vi se, at deres arvemateriale er blevet ændret. Og det kan vi se blandt andet, eller det skyldes blandt andet, at de har været udsat for en livsstil med meget kulde og en kost, hvor de kun har fået protein og fedt, og kun i ganske korte perioder om sommeren. Lidt kulhydrat ved, at man kunne spise nogle bær og sådan noget. Så har de været udsat for, kan vi også se, at de næsten har været uddøde. Og når en befolkning næsten uddør, så forsvinder rigtig meget variation i arvematerialet, og når den så vokser op igen, så er den befolkning, der er der, de har en mindre variation i arvematerialet. Og det er sket i flere omgange. De næsten var uddøde og næsten, og så voksede op igen. Så deres arvemateriale har dels været udsat for selektion, altså kulde og kost, og dels har det været udsat for det, vi kalder bottlenecks, at de næsten har været uddøde og vokset op igen. Og der kan vi så følge, at de er vandret over det nordlige Canada, og så for cirka 1000 år siden i det nordvestlige Grønland, der er de så kommet fra Canada til Grønland, og så igennem de næste århundrede, så er de bosat sig ned langs med vestkysten, ned til sydspidsen af Grønland og op på østkysten. Vi kan også se, og det ved vi fra arkeologiske studier, at vikingerne har været i Grønland. Så vi kan se, om der fra vikingetiden har været noget, kan man sige, blanding af arvemateriale fra de nordiske vikinger og inuit. Og det har der ikke været. Så selvom de har boet side om side for snart 1000 år siden, så har der ikke været noget blanding af arvemateriale. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på. Senere hen er der kommet dansk indvandring til Grønland. Så igennem de sidste nogle hundrede år efterhånden, så er der kommet tiltagende mere dansk indvandring. Og der har været en høj grad af blanding af arvemateriale, sådan at nu om dage, så vil der i gennemsnit i det grønlandske arvemateriale være ca. 25% europæisk eller primært dansk arvemateriale også.
Hvordan adskiller sig den arktiske befolkning sådan genetisk fra resten af verden?
Hvis man kigger på en afrikansk befolkning, eller en asiatisk befolkning, eller en europæisk befolkning, så er det karakteristiske ved de befolkninger, det er, at der er rigtig mange variationer i arvematerialet, og de relativt hyppigste, det er også dem, der er sjældne. Hvis man kigger på arvematerialet fra Grønland, så er der også mange variationer, der er ikke helt lige så mange variationer, men der er mange variationer, men den relative fordeling af hyppigheden af varianter, den er sådan, at der er relativt flere hyppige varianter, og relativt set færre af de sjældne. Og den måde, at arvematerialet er formet på igennem den her vandring over Canada, gør ud over, at det er nemmere at finde sammenhængen, fordi varianterne ofte er hyppigere, men fordi at arvematerialet også er formet, som det er, så ser man også andre varianter, end man ser i andre befolkninger. Så man har både større statistisk styrke, men man ser også nogle varianter, som man slet ikke ser i andre befolkninger. Og det gør, at man får ny sygdomsindsigt, og man får en meget vigtig indsigt i, hvad er sygdom og sundhedstegn i arvematerialet i den grønlandske befolkning.
Torben Hansen og hans kollegaer fandt nemlig en mutation i et gen, TBC1D4, som kun findes i inuitbefolkningen.
Vi er specielt interesseret os for som sagt tidligere sukkersyge, overvægt og hjertekarsygdom. Og det er sådan, at vi i dag kan forklare 20% af type 2 diabetes i Grønland alene ved at lave en arvelighedstest. Og tilsvarende tal i Europa, det vil være 1-2%. Og de 20%, vi kan se i Grønland, de findes slet ikke i Europa. Så årsagen til diabetes er meget forskellig allerede ved bare de her specifikke gener. Og det ene gen, det fandt vi for snart 10 år siden. Der lavede vi så en undersøgelse omkring, er der nogle variationer i arvematerialet, som bestemmer, hvor højt sukkeret er, efter man har indtaget et glas sukkervand. Og der fandt vi et meget, meget stærkt signal, som var specifikt for grønlændere. Og så bagefter, så kan vi gå ind og sekventere, undersøge alle de byggesten, som arvematerialet er i det område i arvematerialet, og vi fandt, at der var en mutation i et gen, der hedder TBC1D4. Og det gen, det koder for et protein, der er ansvarlig for sukkeroptag, insulinstimuleret sukkeroptag i musklerne. Så hver gang vi spiser, og der er kulhydrat i kosten, så stiger sukker. Og sukkeret, det skal så reguleres ned, så man har et normalt blodsukker. Det gør man ved, at man laver insulin. Og det første og det største målorgan, det er muskler. Og de skal så respondere på, at insulin binder sig til insulinreceptorerne på overfladen af musklerne, og så vil man få nogle sukkertransportører ud til overfladen, og så forsvinder sukkeret. Hvis man mangler det her protein, og det gør dem, der har den her mutation på begge deres kopier, både det kopi, de har arvet fra far, det de har arvet fra mor, så kan man ikke lave insulinstimuleret sukkeroptag. Så det vil sige, at hver gang man spiser noget kulhydrat, så får man et højt blodsukker, og det kan ikke fjernes, i hvert fald ikke ind i musklerne, ved hjælp af insulin. Det her gen, eller den genvariant, vi har fundet, den er muskelspecifik. Og når vi kigger ud i andre befolkninger, så findes den mutation ikke der. Så det er en helt specifik form for sukkersyge, som findes kun hos inuit, både i Grønland, men også i Canada og i Alaska. Og så kan man spørge, har det nogle implikationer? Umiddelbart, hvis man sidder og skal behandle en patient, som har sukkersyge, som har denne her mutation på begge sine kopier, så skal man nok ikke vælge at give insulin, fordi at vi ved, at de har en høj egenproduktion af insulin, og vi ved, at insulin virker rigtig dårligt på deres muskler, så man skal prøve at finde på andre terapier.
Men hvilke symptomer kommer de her personer til lægen med? Er det typisk sukkersyge symptomer, eller er det, hvordan ved man, at man...
Det her, at vi har fundet den her variant, og vi kan se, at den er hyppig i den grønlandske befolkning, den forklarer mere end 10-15% af alt diabetes i Grønland, det er på grund af befolkningsundersøgelserne. Så der er mange af dem, der ikke umiddelbart har nogen symptomer. Jeg vil måske lige gå tilbage til behandlingsdelen, fordi at nu kan vi jo så lige pludselig, fordi vi har en specifik genvariant, så kan vi begynde at undersøge, hvad virker så. Og dem, der bærer denne her variant i to kopier, der virker fysisk aktivitet rigtig, rigtig, rigtig godt. Så dem, der har et højt fysisk aktivitetsniveau i hverdagen, når de så kommer til en undersøgelse for at se, om man kan fjerne sukker, når man drikker det, så kan de godt fjerne det alligevel, selvom insulinen ikke virker på deres muskler. Vi er ikke helt klar over, hvorfor, men når vi kommer lidt dybere ned og forhåbentlig får en bedre forståelse, så kan den viden måske også bruges i andre sammenhæng, ikke kun til at rådgive inuit om, at det er vigtigt med fysisk aktivitet. Det er det for øvrigt for os alle sammen. Men det kan måske også give en ny viden omkring alternative måder, hvordan sukker kan fjernes på. Så det, vi laver meget forskning i at prøve at forstå de mekanismer.
Ydre påvirkninger, altså det, at man har levet under så ekstreme forhold, afspejler sig også i arvematerialet. For eksempel kan man se, at kroppen håndterer omega-3 og omega-6-fedtsyre helt anderledes end for eksempel almindelige danskere. Også på det sygdomsmæssige plan adskiller arvematerialet fra grønlændere sig fra resten af verden.
Så til besætte 4-varianten, når vi kigger på befolkningsniveau, kan forklare 10-15% af alt diabetes i Grønland. Og blandt dem, der har to kopier, som er over 60 år, så er 80% af dem har sukkersyge. Men vi har også prøvet at kigge efter andre varianter. Og der er nogle variationer, vi kender til i forskellige gener i andre befolkninger, som vi kalder monogen diabetes. Og der har vi kigget efter, om der også kunne være monogen diabetes i Grønland. Så vi har sekventeret 450 grønlændere, så vi kunne se på variationen. Og det er hele genomsekventeringen, så vi kunne se på variationen i overalt i deres arvemateriale. Og så har vi specifikt kigget efter, er der variationer i de her monogene diabetesgener. Og det var der. Der fandt vi en variation i det gen, der hedder HNF1-alfa. Og der ved vi godt, at ødelæggende mutationer i det gen, det giver en alvorlig form for diabetes, en progredierende form for diabetes, som man ofte har komplikationer til i Europa. Vi ved også, at de ikke skal have den traditionelle behandling, fordi vi kender nøjagtigt defekten, den sidder nede i den insulinproducerende celle, og vi kan bypasse den defekt ved at give et gammelkendt lægemiddel, der hedder sulfonylurinstof, som de responderer enormt godt på. Så det er en billig, og det er en meget, meget bedre behandling, end det vi ellers tilbyder type 2-diabetikere. Lige netop for den her gruppe. Og der fandt vi så en variation i det her gen, HNF1-alfa, vi kalder det også MYD3, som er relativt hyppig i Grønland. Mere end 2% af alle grønlænder har det. Og at dem, der så har det, de har sådan 4,5 gange øget risiko for at få diabetes. Så det forklarer yderligere end ca. 7% af diabetes i Grønland. Og når de har den form, så skal vi ikke tilbyde dem den traditionelle type 2-diabetesbehandling, så skal de have den tablet, der lige nøjagtigt virker på deres sygdom. Så nu har vi, kan vi nu forklare 20% af alle diabetes i Grønland. De ca. 7%, de skal have en specifik tablet til at starte med. Resten af dem, vi kender til, de skal have en kraftig anbefaling om øget fysisk aktivitet.
Noget af det, Torben Hansen også har interesseret sig for, er arveligheden af højt kolesterol, der kan føre til en lang række hjertekarsygdomme. Ved at trække andre gener ud af arvematerialet i befolkningsundersøgelserne i Grønland, viste sig nemlig, at en stor andel af befolkningen havde en mutation i LDL-receptoren.
Lidt ligesom for nogle af de andre varianter, så finder vi også, at hyppigheden af den her variation er meget, meget høj iblandt grønlændere. Den er mere end 20% af hyppigheden i den grønlandske befolkning. Og dem, der har den her variation, de har et svært forhøjet LDL-kolesterol. I Danmark og andre vestlige lande, så vil man nok kalde det familiær hypokolesterolemi, og man vil sørge for, at folk de kom på en klinik, sådan at det blev behandlet. Man vil typisk vælge at behandle helt nede til teenageårene for at forebygge senere udvikling af hjertekarsygdom. Der kan vi se i den grønlandske befolkning, at der er rigtig, rigtig mange, der har den her variant, som sagt, frekvensen er mere end 20% i befolkningen. Vi kan også se, at dem, der har varianten, de har en øget forekomst af hjertekarsygdom og også forkalkninger ud i deres ben. Så de, som forventet, så får de forkalkning i de store kar. Og vi kender behandlingen. Det er, at man skal give en billig tablet, der hedder statin. Det vil sænke LDL-kolesterol, og det vil forebygge komplikationer. Så her har vi en variation, som er blevet meget hyppig. Vi ved ikke, hvorfor den er blevet hyppig, men som man kan undersøge for, og man kan måske lave noget familieopsporing, sådan at man kan forebygge risikoen for senere udvikling af hjertekarsygdom.
Jeg ved ikke, om du nævnte det, men hvor mange regner man med af den grønlandske befolkning, som har den mutation der?
Ja, hyppigheden i den grønlandske befolkning, den er mere end 20%. Og det vil sige, at cirka 4% af den grønlandske befolkning vil have 2 kopier. Og blandt dem, der har 2 kopier, kan vi se, de har et meget, meget forhøjet LDL-kolesterol. Dem, der har 1 kopi, som jo så vil være måske op mod 30-40% af befolkningen, de har også et væsentligt forhøjet kolesterol. Så det er en meget stor del af den grønlandske befolkning, man skal overveje at måle LDL-kolesterol på, men man kunne også via genetik finde de familier, hvor man måske skal lave noget forebyggende behandling.
Det er dog ikke alle mutationer, Torben Hansen og hans kollegaer har fundet, som er sygdomsforårsaget. I litteraturen har man tidligere beskrevet, hvordan en del spædbørn, når de går fra modermælk til rigtig føde, oplevede mistrivsel, hyppig diarré, oppustet mave osv. Tilstanden er medfødt og hedder sucrase isomaltase, og det er det gen, der udtrykkes i tyndtarmen. Enzymet spalter sukrose til fruktose og glukose, som kan optages i tarmen.
Så hvis man mangler det enzym, og det gør 4% af befolkningen, så vil sukrosen gå til den nederdel af tarmen, til tyktarmen, hvor bakterierne de vil tage over og forgære sukrosen og lave det til kortkædede fedesyre, som så kan optages. Så vi stillede det spørgsmål, hvad sker der egentlig så senere i livet? Og så kunne vi undersøge et sted mellem 5.000 og 6.000 grønlændere, som vi har oplysninger på, og hvor vi også har adgang til at kigge på deres arvemateriale for at se, om de bærer den her variation. Og det vi fandt til vores store overraskelse, det var, at de i hvert fald metabolisk var meget sundere. Så de havde cirka 5 kilo i gennemsnit vejede de mindre. De havde en meget mindre fedtprocent. De havde en meget lavere triglycerid, et andet fedtstof i blodet, 0,3 millimol, og det er rigtig højt, eller det er rigtig meget nedsat triglycerid. Det vil man gerne have lavt. Så alt i alt en metabolisk meget sund profil. Vi målte også på nogle metabolitter i blodet, og vi kunne se, at en af deres metabolitter, den der hedder acetat, som er en kortkædet fedtsyre, var skyhøj. Så vi regner med, at det der sker, det er, at sukkeret går ned til den tyktarmen, hvor det bliver forgæret, så bliver der lavet kortkædet fedtsyre. En af de kortkædede fedtsyre, det er acetat, den kan gå igennem tyndtarmen, og så kan den blive brugt som en energikilde. Og det kan være, at der bliver også lavet andre metabolitter, som vi ikke kender endnu, som har de her sundhedsfremmende virkninger. For ligesom at kontrollere de her ting, så prøvede vi at gøre det samme i en mus, hvor genet sukrase isomaltase er ødelagt, sådan at musen den heller ikke kunne optage sukrose. Og når vi giver musen en kost, som er uden sukrose overhovedet, så ligner de mus, der har genet, og dem, der ikke har genet, de ligner hinanden fuldkommen. De har samme vægt, de har samme fedtprocent, de ser helt ens ud. Lige så snart vi sætter en lille smule sukrose til kosten, så vil de mus, som mangler genet, de vil begynde at blive metabolisk sundere, de vil være slankere, de vil have en lavere fedtprocent. Så det ser ud som om, at det er kombinationen af, at man har denne her mutation, og så sukrose i kosten, der giver den sundere metabolisme.
Og hvorfor er det interessant, altså også sådan ud over Grønland, altså den her opdagelse her? Fordi det virker jo helt omvendt, altså at hvis man skulle drikke en cola eller spise en masse slik, at det skulle gøre en sundere. Altså, ja. Det ved jeg godt, at er for simpelt, men altså...
Ja. Altså normalt så anbefaler vi ikke for meget sukrose i kosten. Der vil vi hellere have nogle svære fordøjelige kulhydrater. Og det er fordi, at sukrosen den bliver optaget hos alle, der ikke har den her ændring i arvematerialet, så bliver den optaget, og så bliver det sådan en hurtig energiforbrænding, der hurtigt stimulerer insulinproduktion osv. Her tror vi måske, at det er gavnligt, fordi det når ned i tyktarmen, og hvor der bliver dannet nogle gode metabolitter, som kunne have en gunstig indvirkning på ens metabolisme.
Man kan jo godt forstå, at man sådan evolutionært har været nødt til at have ekstra fedt på kroppen og måske omsætte det på en anden måde, når man lever i de her meget kolde egne og altså under sådan ekstreme forhold. Men er der noget, der ligesom giver mening i forhold til, at så mange ligesom er eksponeret for at få diabetes? Forstår du? Altså, det ene giver jo mening, at via miljøet, at man måske har lidt ekstra fedt, og man er bygget på en bestemt måde. Men det der med, altså, er det i virkeligheden en fejl i selektionen af gener, altså de der bottlenecks, er det sådan en... Er det nogle af de forkerte mutationer, der ligesom har overlevet de her, siden at man er så eksponeret for at få diabetes?
Hvis vi går tilbage til den traditionelle livsstil, så hvor der ikke var noget kulhydrat i kosten, så kan det være, at det er en fordel at beskytte det sukker, man har i blodet. Hjernen, den lever af sukker. Og hvis hjernen ikke får sukker, så kan man risikere at falde bevidstløs om med lavt sukker. Så for eksempel den her variant, vi lige har talt om, TPZD4, Hvis man får lidt sukker ind, og det ikke bliver fjernet for hurtigt fra blodbanen, ved at det straks løber ind i musklerne, så har man måske lidt mere sukker i blodet, når man er ude at jage eller ro i kajak, som beskytter en mod at få lavt blodsukker. Og der har vi prøvet at se, om der kunne være det, vi kalder positiv selektion, sådan at dem, der havde varianten, så de kunne holde deres sukker op, måske lidt længere end dem, der ikke har varianten, om de havde en fordel. Og det er ikke nogen stærke signaler, men det signal, der er, det er, at hvis det overhovedet er noget, så har det været en positiv ting for inuit i deres oprindelige livsstil at have den her variant. Når man så pludselig nu om dagen lever i et helt andet miljø, hvor man har nem adgang til kulhydrat og får kulhydrat hver eneste dag, så er det mindre optimalt at kunne beskytte sit sukker, og nu om dagen oven i købet, så presser man sukkeret op, sådan at man efter hver gang man har spist, så er man oppe i et leje af sukker, som vi kalder sukkersyge.
Men hvordan, når vi nu ved alt det her om, hvordan at den grønlandske befolkning skiller sig mere ud, altså er det noget, man ligesom handler efter i dag? Altså bliver de behandlet på en anden måde, eller hvordan ser det ud?
Jamen, vi har et strålende samarbejde med Steno Diabetescenter i Grønland, Michael Lønge Petersen og Marit Eika Jørgensen, hvor, fordi vi nu ved, at der er diabetikere, der har nogle specielle former for sukkersyge, så er vi begyndt at lave mere diagnostik. Så en hel del af de diabetikere, som bliver kommer på hospitalet i Nuuk, de vil blive tilbudt en genetisk undersøgelse for, om man kan finde en af de her former for sukkersyge, og så give dem en mere målrettet behandling. Så det er ligesom begyndt at blive brugt. Så det bliver både brugt til behandlingsmæssigt, for at tage de rigtige valg omkring terapi, men det bliver så også brugt forskningsmæssigt, fordi vi gerne vil forstå mere omkring, hvorfor ser sukkersygen anderledes ud i Grønland, end den gør i Danmark. Og vi vil også gerne kunne gøre det endnu bedre, fordi hvorfor skal grønlændere behandles med et erfaringsgrundlag, som bygger på undersøgelser, vi har lavet i Danmark, når vi nu ved, at de skal egentlig have en anden behandling.
Er der andre steder i verden, hvor man ligesom ser lignende forskel? Altså, nu siger du, at der er mange af de her ting, der går igen på hele sådan Nordkalotten, men er der andre steder, som også har været isoleret, eller hvor man ligesom ser sammen?
Der er flere steder i verden, hvor vi har isolerede befolkninger, og vi kan også se sådan på det overordnede niveau, at de vil have et meget ændret arvemateriale. Eksemplet kunne være for eksempel australske aboriginals, hvor studier er gået i gang, som prøver på at kortlægge, jamen, er der variationer i deres arvemateriale, som gør, at de skal behandles anderledes, lige netop på baggrund af deres arvemateriale. Hvis vi går til de lidt større befolkninger, så er der for eksempel mexikaner, den latinamerikanske befolkning, der er også fundet nogle variationer i deres arvemateriale, som er specifikke for deres befolkning, som man skal prøve på at skræddersy behandlingen lige netop efter de variationer, de har. Så findes der forskellige indigenous populationer i Nordamerika og hele vejen ned i Sydamerika, hvor vi også kan se, at der er variationer i deres arvemateriale, som ligesom giver dem en anderledes sygdomsprofil. Så der er mange eksempler rundt omkring i verden, hvor man, som teknologien bliver bedre og bedre, efter min mening, så bliver man nødt til at kortlægge, hvad er den arvelige komponent til forskellige sygdomme. Det er ikke kun diabetes og hjertekarsygdom og overvægt, det er på kryds af alle sygdomme, hvis man skal give en ordentlig behandling.
Men det vil vel også så sige, altså, at det ender vel med at være os alle sammen så? At der egentlig burde, at man burde kortlægge?
Jamen, men det er rigtigt. Det kan jo diskuteres, og der er også mange etiske aspekter i det her. Vi kører et projekt herhjemme i Danmark, sponsoreret af Innovationsfonden, hvor vi med den filosofi, at hvis man starter med at undersøge genomet, så kan man måske med den viden, man får, så kan man finde dem, som har nogle variationer, der gør, at de skal have en anden behandling, så kan man gøre det allerede upfront. Vi ved fra andre studier, at i den daglige klinik, så ser man ikke de patienter, som skiller sig lidt ud. Så patienterne får enten en diagnose som værende type 1-diabetes eller type 2-diabetes, selvom de måske har en helt anden underliggende årsag.
Er det vigtigere, at grønlændere og andre isolerede folk ligesom får specifik behandling i forhold til for eksempel folk herhjemme?
Jeg synes, på personniveau er det vigtigt for os alle sammen. Hverken du eller jeg vil finde sig i at få en forkert behandling eller en ikke optimal behandling. Så man kan sige, at den ikke optimale behandling, den er hyppigere i Grønland, fordi de har nogle grønlandsspecifikke variationer, som er hyppigere. Så relativt set er det hyppigere, man måske ikke giver den helt optimale behandling. I Danmark er det så stadigvæk også, kan vi se, at der er en procentdel af diabetikerne, som også kunne få en bedre behandling.
Men hvad betyder det for de diabetikere, der er i Grønland, at man måske ikke får den rigtige behandling? Hvad betyder det for deres sådan, sygdomsbillede?
Vi ved, at vi mangler studierne i Grønland, kan man sige, at lave langtidsfollow-up. Men vi ved fra andre studier, i for eksempel i Danmark, at hvis man giver en optimal behandling, så får man en meget bedre diabetesregulation, og man får en meget bedre livskvalitet.
Hvad har det egentlig sådan betydet for dig, altså personligt ligesom at have flyttet så stor en del af forskningen?
Jeg ved at være en ældre herre. så jeg synes, noget af det, der har været tiltagende frustration for mig, det er, at jeg var faktisk med i nogle store internationale konsortier i start 90'erne, hvor vi fandt nogle af de her monogene diabetesformer. Og vi fandt nogle store familier, hvor man kunne forklare, hvorfor de havde diabetes, og det blev publiceret i meget fine tidsskrifter, og så skete der ikke rigtig mere. Og det er jo det er snart 30 år siden. Og så er det både, og jeg har været med til det, og også i udlandet, så har man sådan prøvet at sige, jamen de mest oplagte familier, som hvor der er en tydelig afgang og en tidlig debut, dem skal man undersøge. Og det er også gået godt, og man har undersøgt dem. Men vi kan se, at det er kun en fraktion af dem, der bærer de her mutationer. Det er måske maks 20%. Så der er 80%, vi sidder inde med og sidder næsten i 30 år med en viden om, at de får en forkert diagnose og en ikke optimal behandling. Så det, som jeg gerne vil prøve at bidrage med, det er, at den viden, vi kan hive ud af arvematerialet, som kan implementeres i den daglige klinik, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at være med til. Og det er lidt det, der driver både vores Translate-projekt her i Danmark, men også vores samarbejder med befolkningsundersøgelserne og myndighederne i Grønland, det er, få en forståelse, men også få den forståelse udmøntet i en bedre behandling.
Er der nogen ting, nu nævnte du selv, at du har været i gang rigtig længe. Er der noget, du altså gerne vil nå, inden du ligesom lægger nøglerne her på instituttet?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig at være med til at implementere bred genomisk medicin i Danmark. Altså sådan, at vi får en større del af befolkningen får mulighed for at få en bedre diagnose og en bedre behandling. Jeg kunne godt tænke mig, at når man så får lavet eksempelvis sit hele genom, at folk, og det er danskere meget villige til, at de bidrager ens hele genom til den videre udvikling inden for området. Dit og mit genom kan hjælpe måske en kræftpatient ved, at vi kigger efter variationer i dit og mit genom. Er det den samme variation, når vi ikke har kræft, men man sidder med en kræftpatient, så er det nok ikke den variant, som er årsagen. Så vores allesammens genomer kan vi hjælpe hinanden med. Så mit håb er, at vi får nogle politikere på banen, at vi får nogle jurister på banen omkring GDPR, som ikke er så defensiv, som de er i øjeblikket. Men jeg synes næsten, det er uetisk, at vi ikke bruger den viden, vi har til at hjælpe patienterne til at forske i. Men vi støder ind i nogle kolossale juridiske barrierer omkring GDPR de år. Og jeg er sikker på, at det slet ikke er tænkt for at forbedre vores sundhedsforskning. Men den underliggende årsag til, at vi laver GDPR, det forhindrer de her år nogle store fremskridt i sundhedsforskning. Og der mener jeg, at vi skal have nogle politikere på banen. Patienterne og befolkningen i almindelighed, det ved vi, de er positivt indstillet.
Hvad tænker du? Altså selvfølgelig så har vi lige det der GDPR, men altså ellers vil man ligesom i princippet være klar inden for en overskuelig årrække til ligesom at kunne udbrede det her?
Ja, altså vi har i Danmark har vi det Nationale Genomcenter, hvor de genomer, som bliver sekventeret, de kan blive opbevaret på en sikker vis, og sådan at man kun får svar på de meget specifikke spørgsmål, man kan stille, som kommer patienterne til gavn. I hvad vores grønlandsforskning angår, der ligger de grønlandske genomer, de ligger i opbevaret på samme måde, ikke det Nationale Genomcenter, men de ligger opbevaret sikkert her på Københavns Universitet, og dem, der bestemmer over det, det er de grønlandske myndigheder. Så vi kan producere data, vi kan gøre det billigt, vi kan opbevare data sikkert, og vi er ved at udvikle, og det kan, tror jeg, gå meget stærkt til at få værktøjer, sådan at når man sidder med en specifik klinisk problemstilling, så kan man specifikt spørge til den kliniske problemstilling. Eksempelvis, hvis du var nydiagnostiseret diabetiker, så kan man, hvis ens genom ligger inde i det Nationale Genomcenter, så kan man trykke på en knap, og så kan man få den relevante information ud om, hvad der har relateret sig til ens diabetesbehandling. Ikke alt muligt andet, men kun diabetesbehandling. Den teknologi, den er der nu, så vi er der, hvor vi også skal implementere den efter min mening.